რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Potport Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Allahşükür Paşazadə bəzi dini icmaların fəaliyyətinin dərhal dayandırılmasını tələb eləyir. Milli Şura sədri Cəmil Həsənli deyir ki, bu mitingin başlıca hədəflərindən biri də xilas olaq idi. Nədən xilas olaq? Belə yaratmaz idarəçilikdən, korrupsiyadan, demokratiyanın yoxluğundan, yanğınlardan. 1993-cü il iyunun 4-də Gəncədə Milli Ordunun hərbi hissələrindən birinin ölkə rəhbərliyinə tabi olmaması hakimiyyətin devrilməsinlə nəticələndi. Gəncə qiyamının il dönümüdür. Diplomat Facebookda öz fikrini yaza bilməzmi? Diplomat Arif Məmmədovun Facebookda yazdıqları qalmaqal yaradıb. Bakı-Sumqayıt qatarı reallaşır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. İyunun 4-də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Allahşükür Paşazadə deyib ki, Zaqatalanın 4 kəndində, Şamaxının və Qobustanın 1 kəndində yerləşən məscidlərdəki dini icmalar qeydiyyatdan keçməyiblər və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ilə heç bir əməkdaşlıq etmirlər. O deyib, bizə bildirirlər ki, başqa yerə tabi edirlər. Sən bu ölkədə yaşayırsansa, necə başqa yerə tabi ola bilərsən? Onların fəaliyyəti nə Azərbaycan qanunlarına, nə də dini normalara uyğundur. Ona görə də biz Dövlət Komitəsi qarşısında bu icmaların fəaliyyətinin dərhal dayandırılması məsələsini qaldırırıq. Bunu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Allahşükür Paşazadə deyir.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allahşükür Paşazadə bəzi kəndlərdəki dini icmaları öz başınalıqda və başqa dairələrə xidmət etməkdə ittiham edib. AFA-nın məlumatına görə idarə sədri bunu qurumun mayın 4-də keçirdiyi tədbirində deyib. O bildirib ki, Zaqatalanın 4 Şamaxı və Qobustan rayonlarının hərəsinin bir kəndində yerləşən dini icmalar qanunsuz fəaliyyət göstərir. Allahşükür Paşazadə həmin icmaların hansı qanunsuz fəaliyyətlə məşğul olduğunu bildirməsə də, onların fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi qarşısında məsələ qaldırıb. O, bununla bağlı tədbirdə iştirak edən komitə sədri Mübariz Qurbanlıya müraciət eləyib.
Bizə bildirdilər ki, başqa yerə tabi edilər. Əgər sən bu ölkədə yaşayırsansa, necə başqa yerə tabi ola bilərsən? Onların fəaliyyəti nə Azərbaycan qanunlarına, nə də dini normalara uyğundur. Ona görə də biz Dövlət Komitəsi qarşısında bu icmaların fəaliyyətinin dərhal dayandırılması məsələsini qaldırdıq.
Məsələ ilə bağlı dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırıb.
Bəzi yerlərdə görsən ki, azan zamanı namaz vaxtlarında Bir məsələdə tərzim bıraxılıb Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi tərəfindən. Burada bütün aylar yazılır, bütün bayramlar yazılır, namaz vaxtları yazılır. Ona görə burada hər hansı bir fərqə imkan vermək olmaz. Uzaq Qazaxıdan çox uzaq məsafədə yerləşən və yaxud yaxın məsafədə yerləşən bir ölkədə namaz vaxtı başqa cürlüsə bizim vaxtını götürə bilməyik. Hər şey nizam intizam çərçivəsində, qanun çərçivəsində olmalıdır. Yəni, indiki zamanda bunu mübahisə tezmək eləmək, hər il bu mövzunu istismar eləmək, azan zamanı, azan vaxtı məsələsi bunu təhsilşur olaraq farsalanmaq üçün bir yöpdədir. Bunu bir dəfəli unutmaq lazımdır. Hər özündən bir şey çıxartmasın da, hansı məhcud kimsə öz başına nə bilim, hansısa ölkədəki vaxtı götürürsə, Əlbəttə, biz qanun buna icazə vermir. Vahid qaydalar var, ona əməl eləmək lazımdır. Belə məsələ istəyirəm ki, çox azdır və onları da mən düşünmürəm ki, nəsə xidmət eləyəməyəmiyik. Sadəcə, onlar biraz xilafət altında qalan hələrət belə qruplar ola bilər. Onlar da inşallah tezlik sazalacaq.
Hansı tədbirlər görmək düşünürsünüz o həmin məscidlərlə bağlı?
Tədbirlərdən istifadə edəcək bu sistemi, öz başınalıq eləyəcəksə, dini etiqat əzası vaxtında qanun var. Bu qanuna uyğun olaraq bir məhzibin icmasıyla bağlı lazımı icbası karakterli tedbir görebilir. İcmanın faaliyetini alakadar kanunlarca uygun adımlar atabiliriz. İnsan da refleşe çıkında bir müşterimiz devletin bizim öz sistemimiz ve ülkemiz. Ama her devletin özünün sərhəti var, özünün vaxt kursanı var.
Bunu Mübariz Qurbanlı deyir. Azadlıq Life'da günün sualını xatırladım. Diplomatın etik sərhədi harda bitir? Ümumiyyətlə belə bir sərhəd varmı? Söhbət diplomat Arif Məmmədovun Facebook'da öz fikirlərini yazmasından sonra yaranan qalmaqaldan gedir. Bu mövzuya hələ qayıdacaq. Dinləyicilərimizdən gələn cavabları hələlik oxuyum. Kemal Dadaşova yazır, fikrimcə o təkcə diplomat deyil, həm də millətin bir nümayəndəsidir. O öz vətəndaş mövqeyini bildirib, burada nə var axı? Əksinə, o insan Arif bəy hörmətə layiqdir. Babayev Vəfa yazır, doğru söyləyəni 9 köydən qovallarmış. Surxan Lətifov yazır, diplomat ölkəsinin təmsilçisidir. Səfir siyasi post hesab edilir. Lakin Arif Məmmədovun yazdığı status siyasi status deyil. Həmin yanğına görə müşavirə keçirildi. İlham Əliyev də tənqid elədi. Onda gərək İlham Əliyev də cəzalandırılsın. Bəhruz Məmmədov yazır, İlham Əliyevə qarşı nəsə dedin? Əlbəttə ya erməni çıxırsan, ya vahabi, ya da narkoman. Məryəm Hacıyeva yazır, düz deyir. Sözü düz danışan hökumət yaltaqları üçün satqın sayılır. Hamı Abid Şərifov kimi ola bilməz ya da mətanət kimi. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə görək müxalifət liderləri bu mövcud vəziyyət haqda nə deyirlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli son mitingin xilas olaq adı ilə keçirilməsinə toxunub. Nədən xilas olaq? O deyir ki, belə yaratmaz idarəçilikdən, korrupsiyadan xilas olaq. Həddi hüdudu olmayan məsrəflərdən xilas olaq, yanğınlardan xilas olaq. Bu etirazın bir formasıdır. Bunu Milli Şura sədri Cəmil Həsənli Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir.
O kampaniyaya keçirənlərin böyük bir hissəsi bugün həbsdədir. Kürdəxanıdadır. Və bu işlərin əsas təşkilatçılarından biri Rəsul Cəfərov idi ki, bu günləri Xədicə idi, Leyla xanım idi. Bu adamlar bu günləri həbsdədir. İlhaçlar idi, bu adamlar bu günləri həbsdədir. Yəni, cəmiyyətin kifayət qədər aktiv bir hissəsi, vətənpərvər bir hissəsi, sosial cəhətdən fəal bir hissəsi bu günləri həbsdədir. Bu məsələnin bir tərəfi, öbür tərəfi də ondan ibarətdir ki, bu günləri biz məsələn Milli Şura olaraq bir iki gün əvvəl də şənbə günü üç gün əvvəl miting keçirdik və bu mitingin başlıca hədəflərindən biri də deməli xilas olaq. Nə xilas olaq? Bax belə yaratmaz idarəçilikdən, korrupsiyadan, demokratiyanın olmamasından, ondan sonra yanğınlardan, bu həddi hüdudu olmayan məsrəflərdən xilas olaq. Bu da etirazın bir formasıdır və Milli Şura bu istiqamətdə mümkün olan bir şeyləri edir. Şübhəsiz ki, mitingin davamı olacaq və yeni bir miting üçün Milli Şura Koordinasiya Mərkəzi nə vaxt bunu gərəkli bildi, lazım bildi. Bu yaz dövründə biz 3 miting keçirmişik. Mart ayında, aprel ayında və may ayında. Yenə də deməli, şübhəsiz ki, qarşıda bir yay devri başlayır və siz Azərbaycanda yaşayan bir vətəndaş bilirsiniz, yay devrində kütləvi aksiyə keçirməyin müəyyən çətinlikləri var. Bir tərəfdən insanlar yay istirahətinə gedir, o bir tərəfdən havanın deməli, iqlimi çox isti olur və bu devirdə bu aylarda xüsusilə iyul-avqust aylarında bir qayda olaraq kütləvi aksiyalar keçirmək uyğun olmur. Amma bütün hallarda Milli Şura bu məsələlərimizi zikr edəcək və gərəkli bildiyi halda aksiyalar keçirmək barədə qərar qəbul edəcək. Bu halda biz hələ müraciət etməmişik və yox cavabı da almamışıq. Nə vaxt belə müraciət olsa və nə vaxt o yox cavabı verilsə, Milli Şura deməli o barədə müzakirə keçirdim, öz qərarım verə bilər. Olmayan şey haqqında bugün ehtimallar üzərində danışmaq düzgün olmazdı. Dedim, bu məsələ müzakirə olunmayıb və Milli Şura belə bir aksiyanı planlaşdırmaz. Deyək, bu barədə Milli Şuranın rəhbər heyətinin qərarı olmadan bu barədə bir şey deyə bilmərəm. Yəni, bugünə qədər bizdə belə bir şey müzakirə olunmayıb. Müstəqil nəticə odur ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bu qədər adam tutmasına, repressiya mühiti yaratmasına, cəmiyyəti qorxutmasına baxmayaraq, Azərbaycan vətəndaşları bütün bu təqriblərə rəğmən yenə də etiraz mitinglərinə çıxırlar. Və özünüzdə görmüşsünüz ki, bu istər ötən ilin payızında, istər bu ilin yazında Milli Şura Azərbaycan İctimai siyasi mühitində yeganə təşkilatdır ki, mitinglər keçirdik. Yəni, etirazın bu formasından istifadə edib, kütləvi aksiyalar keçirdik. Siyasi məhbusların müdafiəsinə dəstək verib. 21 fevral hadisəsindən sonra talana son mitingi keçirdik. Vətəndaşlarımız bir gecənin içərisində onların əmanət banklarında, bütövlükdə Azərbaycan banklarında, evdə saxladığı vəsaitlər kəskin şəkildə 34-35% azalıbdır. Buna etiraz eləyibdir. O ayın mayın 19-unda yanğın hadisəsindən sonra bütövlükdə elə o yanğın da daxil olan, o yanğın da daxil olmaqla xilaf olaraq şüarı altında miting keçirdik və yanğın bütövlükdə Azərbaycan hakimiyyətinin mahiyyətini qoydu ortalığa. Ona görə də buna bir etiraz etmək lazım idi, yeridilən soyğunçuluq siyasətinə etiraz etmək lazım idi. Bunları biz deməli mitinglərimizdə etdik. Mitinglərin kütləviliyin qarşısını almaqdan ötürü hakimiyyət bütün vasitələrə əl atdı. Bunun biri də antikonstitusion addımlara cəhdlərdən ibarət idi. Məsələn, hələ ki bazar günləri kütləvi aksiyaların keçirilməsinə heç bir qadağanlıq yoxdur və qanun buna icazə verir. Konstitusiya buna icazə verir. Azərbaycan qoşulduğu beynəlxalq öhdəliklər buna icazə verir və heç bir səbəb göstərmədən Milli Şura olaraq biz müraciət edirik aksiyanın bazar günü saat 5-dən 7-yə qədər keçirilməsi barədə Bakı Şəhər hakimiyyəti israrla bunun şənbə günü saat 3-dən 5-dən keçirilməsinə razılıq verir. Mən hesab edirəm bu konstitusiyanın az sərbəst toplaşma haqqında qanunun çox çoxud şəkildə pozulmasıdır. Bu da deməli müşahidə etdiyimiz neqativ hallardır. Mən əminliklə sizə deyim ki, Azadlıq prospektində yanan 6 mərtəbəli binadan sonraki orada 16 nəfər vətəndaş, o cümlədən 5 nəfər uşaqla yeni yetmə səyahətini etmişdi. Hakimiyyətdə belə bir abu hava var idi ki, o alışqan üzlükləri Avropa oyunları qutarana qədər sökməsin. Məhz cəmiyyətdən gələn təpki hakimiyyəti məcbur etdi ki, deməli, necə bir addım atsın və bu ölüm üzrüklərini əhatə elədiyi binalardan söküb töksünlər. Bilirsən, mən sizə bir fakt deyim. Əgər diqqət etirsəniz, Bakı Fərməri Hacbala Butalıb deyirdi ki, indi istintaq gedir. Məlum olsa ki, bu təxribatdır. Biz üzrükləri sökməyəcəyik. Yaxud Fövqəladə Hallar Nazirliyi naziri prezident yanında müşavirədə qeyd edirdi ki, cənab prezident, əgər icazə versəniz, Avropa oyunları qurtarana qədər bu 263 binanın hər birinin yanında bir yanğın söndürən maşın və yanğın söndürən bölük saxlayan. Abid Şərifov öz çıxışında dedi ki, biz deməli bu üzvlüklərin sökülməsin Avropa oyunlarından sonraya saxlamalıyıq. Cəmiyyətdən gələn təpki əsasında hakimiyyət Bakı şəhər tarixində ən böyük söküntüyə getməli oldu. Oyun əvvəli mən düşünmürəm, amma həf qaçılmazdır. Bunu Azərbaycan hökuməti verməlidir, ayrı çarə yoxdur. Yəni, sosial-iqtisadi həyatda nəyinsə dəyişməsinə mən ümid edəmirəm. O adamlar ki, deyir, gələcəklər, görəcəklər, bizi tanıyacaqlar. Amma bu tanımanın axı iki tərəfi var.
Məsələn, o adamlar ki, deyir, işğalda olan ərazilərin azad olunmasına bu tədbir yardım göstərəcək tamamilə mənasız söhbətlərdir. Burada Azərbaycanı görə biləcəyi yeganə fayda idmançılarımızın uğurlu çıxış etməsi və yaxşı yerlər tutması, çoxlu medallar qazanmasıdır. Bundan başqa Azərbaycanda, məsələn, Eurovision oldu, nə dəyişdi ki? İndi Avropa oyunlarından sonra nə dəyişsin? Yaxud dünya olimpiadaları keçiriləndən sonra həmin o olimpiadaların keçirildiyi ölkələrdə nə dəyişir? Hərçənd ki, Avropa oyunları öz səviyyəsinə görə olimpiadalardan aşağı ranglı bir tədbirdir. Ona görə də bu bizim televiziyaların mətbuatda apardığı kampaniya əsas olmayan kampaniyadır. Yəni bu oyunlar olacaq, gələcək, keçəcək. Azərbaycan da əvvəlki həyatın yaşamaqda davam edəcək.
Bunu Müxalifətin Milli Şurasının sədri Cəmil Həsənli deyir. Müxalifət liderlərinin, ictimai fəalların narazılıq elədiyi indiki vəziyyət, bir çox ictimai fəalların, jurnalistlərin həbsxanada olduğu indiki vəziyyət öz başlanğıcını 4 iyun hadisələrindən götürür. 1993-cü il 4 iyun hadisələrinin bugün il dönümüdür.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yeti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalacaq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Bugün iyunun 4-üdür. 4 iyun hadisələrinin il dönümüdür. 1993-cü ilin iyunun 4-ündə Gəncədə Milli Ordunun hərbi hissələrindən birinin ölkə rəhbərliyinə tabe olmaması keçmiş hakimiyyətin devrilməsinlə nəticələndi. Müstəqil hüquqşünasların fikrincə 1993-cü ilin iyununda baş verənlərin qiyam adlandırılması üçün ciddi əsaslar var. Hələ 1992-ci ilin fevralında o vaxtki prezident Əbülfəzil Elçibəy 709 saylı hərbi hissənin ləğvi haqqında sərəncam vermişdi. Ancaq bu sərəncamı həmin hissəyə faktiki rəhbərliyi eləyən Surət Hüseynov icra etməkdən imtina etdi. O nəinki sərəncamda qeyd edildiyinin əksinə olaraq Yevlax Yun zavoduna rəhbərliyi eləməyə getmədi. Üstəlik Kəlbəcərin işğalından sonra prezidenti həmin hərbi hissənin bərpasına inandıra bildi. Bu barədə bizim Azadlıq Radiosunun hələ 2008-ci ildə apardığı çox geniş araşdırma var. 4 iyun hadisələrinin səbəbi nə idi? Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında həmin araşdırma ilə tanış ola bilərsiniz. İndi həmin hadisələr barədə millət vəkili Fazil Mustafa nə deyir? Onunla söhbətə qulaq asaq.
Dövlət olaraq və özəlliklə demokrasiyanın taleyi baxımından 4 iyuna necə qiymət vermək olar?
4 iyuna bütövlükdə Azərbaycanın Rusiya təsir zolağından çıxmaması üçün atılan çətin addımlardan biri kimi baxmaq lazımdır. Bundan sonra da Rusiya bir sıra dövlət devrilişi dəhdər elədi, amma bu ən uğurlusu 4 iyunda alındı və bu aktyorları da əşkəriyyəti Rusiya kəşfiyyat orqanları ilə bağlı qüvvələr idi, istər Lənkəranda, istər Bakıda, istər də Gəncədə. Bu qiyamın baş tutması hər halda Azərbaycanın torpaqlarının itirilməsinə səbəb ola biləcək ən başlı hadisələrdən biri idi. Çünki təsəmmüs hakimiyyət böhranının yaranması nəticəsində daha çox əraziləri, xüsusilə də Qarabağ ətrafı əraziləri ermənilər işğal etdi. Bunlar hamısı 4 iyun qiyamının nəticələridir. Həmən qiyamda təzəcə formalaşmaqda olan dövlət hakimiyyətini zəiflətdi və hesab edirəm ki, tariximizdə hər halda ən uğursuz günlərdən biri kimi qalacaq.
Bu hadisələrdən onda belə deyək, uduzan kim oldu, udan kim oldu?
Bu hadisə olmasaydı da hansısa bir forumda Azərbaycanda demokratiyanı inkişaf etdirmək ancaq o halda mümkün idi ki, Rusiyanın təsir zolağından çıxsın və Rusiya eyli zəif bir dövlətə çevrilsin. Amma Rusiya faktik olaraq bu dövrdə hələ özünə gələ bilməmişdi. Ona görə də müəyyən azadlıqların əldə olunması mümkün olurdu. Amma Rusiya dirsələn kimi öz təsir dairəsində olan dövlətlərin müəyyən dərəcədə daxili işlərinə qarışmağa başladı və orada müxtəlif qiyamlar, qiyam hadisələri baş verdi. Bunun Gürcüstanda da bunun bir neçə nümunəsi oldu. oldu. Bunlar hamısı nəticədə xalqı müəyyən dərəcədə geri saldı, daxili ziddiyyətləri artırdı. İnsanların bu daha müstəqil bir dövlət olma barədə təsəvvürlərini dəyişdi. Çünki hamıda elə təsəvvür var ki, SSRİ dağılıb, artıq Rusiyanın ərazi iddiaları yoxdur, başqa ölkələrin daxili işlərinə qarışma niyyəti yoxdur. Amma olaraq Rusiya bu niyyətindən əl çəkmədiyini göstərdi. 4 iyun qiyamında da bütün o hərbi sektoru dəstəkləyən, əsasən də Cürət Hüseynovun başlıq elədiyi qüvvələrə hər tərəfli dəstək verən Rusiya idi və İran da burada müəyyən dəstəyi var idi. Ona görə də Əlhöz Elçibəy hakimiyyəti Cürədə şimal və cənub qonşuya sərf eləmədiyinə görə, digər tərəfdən Türkiyənin özündə də müəyyən qüvvələrin bu hakimiyyətə münasibətində bir mənfi çalarlar olduğuna görə, bu qiyamın genişlənməsi və baş tutması müəyyən hakimiyyətin devrilməsi ilə nəticələndi və Xaçsərəz hakimiyyətdən uzaqlaşdı.
Gəncə qiyamı ilə bağlı nələr hələ də cavabını tapmayıb?
Təbii ki, bunun istintaqı normal aparılmayıbdır və bu da ki, orada xüsusilə də öldürülən insanlara görə məsuliyyət müəyyən olunmayıb. Qvardiyası Tahir Məmmədovun başlıq elədiyi qvardiyasların güllələnməsi faktına görə məncə bu ciddi bir istintaq aparılıb. Cəza verilməli idi. Bunlar verilmədi. Düzdür, məhkəmədə bu episodlardan biri oldu, amma hər tərəfli araşdırılmadı. Demək olar ki, qiyamçılara qarşı münasibətdə təbii ki, müəyyən tədbirlər görüldü, amma obyektiv məhkəmə aparıldığını düşünmürəm.
Bu 4 iyun hadisələri haqda 1993-cü ilin hadisələri haqda millət vəkili Fazil Mustafanın dedikləri idi. Bu mövzuda geniş araşdırma Azadlıq Radiosu.az saytındadır, tanış ola bilərsiniz. İndi isə son bir gündə Facebookda ən çox müzakirə olunan məsələyə keçirik. Azərbaycanın Avropa İttifaqında nümayəndəliyinin rəhbəri o 2000-2006-cı illərdə olub, 2007-2012-ci illərdə Avropa Şurasında daimi nümayəndəsi olub, hazırda isə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Avropa İttifaqı yanında nümayəndəsi vəzifəsini daşıyır, söhbət diplomat Arif Məmmədovdan gedir. Ancaq indi Arif Məmmədov satqınlıqda, xəyanətdə ittiham olunur. Səbəb isə onun Facebook səhifəsində yazdığı bir neçə qeyddir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulmayıb. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışıq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başqa çalsınlar.
Həftə içi, hər akşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Əvvəlcə Facebookda bir statusdan sitat gətirək. Allah rəhmətə gedənlərə rəhmət eləsin. Bu faciə hər bir azərbaycanlının kədəri və faciəsidir. Allah xalqımıza səbri qalıbsa səbir versin. Heç bir xalq bu qədər haqsızlığa, biabırçılığa dözməz. Xalqın zülmündən milyonlar əldə edən məmurlar çox səbirli, xalqımızın qəzəbindən qorxmurlarsa Allahın qəzəbindən qorxsunlar. Statın sonu. Belə yazılar aprelin 19-da Bakıdakı yanğınla bağlı Facebookda yəqin ki yüzlərlədir. Bəs problem niyə yaranır? Səbəb odur ki, bunu yazan diplomatdır. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Avropa İttifaqı yanındakı səfiri Arif Məmmədovdur. O bu statusdan Bakıda yanan 15 nəfərin ölümünə səbəb olan yanğınla bağlı öz fikirlərini bildirib. Səfirin statusu ölkə daxili diplomatik qalmaqal yaradıb. Arif Məmmədovun statusundan qəzəb payı İçənlər onun profilində təhqiqat aparıb və məlum olub ki, səfir əvvəlki status və şərhlərində də dinç dayanmayıb. Narazı və narahat olduğu məsələlər barədə fikirlərini Facebook dostları ilə tez-tez bölüşürmüş. Bundan sonra səfir Arif Məmmədova cəhbə açılıb və söz-söhbət onun geri çağırılmasına qədər irəliyib. Hələlik Arif Məmmədovun geri çağırılması xəbəri öz təsdiqini tapmayıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Tacıyev APA-ya bildirib ki, onlar məlumatla tanış olublar. O deyib, Xarici İşlər Nazirliyinin daxili prosedurlarına uyğun olaraq məsələ tam şəkildə araşdırılacaq. Məlumat öz təsdiqini taparsa, bu diplomat adına və adi etik qaydalara yaraşan hal deyil, qəbul edilməzdir, məsuliyyətsiz və qeyri-peşəkar davranışdır. Arif Məmmədov isə hakimiyyətə yaxın mətbuat orqanlarında barəsində yazılanlara öz Facebook səhifəsində cavab yazıb, o deyib ki, statusunda prezidentin son günlər dediklərini təkrarlayıb, buna görə ünvanına axıdılan böyük çirkab selindən xeyli təəccüblənib və hiddətlənib. O yazır, xoşbəxtlikdən Azərbaycanın peşəkar jurnalistləri və bir çox başqaları məni kifayət qədər yaxşı tanıyır, Azərbaycan dövlətçiliyinə, xalqıma sədaqətli olduğumu bilir. 20 il ərzində müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda ölkəmin maraqlarını müdafiə eləmişəm. Fəxr edirəm ki, bu işin öhdəsindən pis gəlməmişəm. Bu barədə bizim bütün diplomatlar, jurnalistlər, sadə adamlar yaxşı bilir. Təəssüf edirəm ki, mənim profilimi bəyəndiyinə görə Facebook profili nəzərdə tutulur. Bir çox peşəkar diplomatlar da çirkab və təhqir dalğasına tuş gəlib. Həm də ona təəssüflənirəm ki, bütün bunları Azərbaycandakı və xaricdəki diplomatik nümayəndəliklər də oxuyur. Ölkənin xarici siyasət idarəsini xəyanətli ittiham etmək yalnız qeyri-sağlam psixikaya malik adamın ağlına gələ bilər. Kimsə bu böhtanın ölkənin imicinə, Qarabağla bağlı danışıqlar prosesinə və digər məsələlərə təsiri barədə heç düşünübmü? Statın sonu. Arif Məmmədovun ritorika sualına da toxunaq ki, diplomatın etik sərhəddi harda bitir? Bu sualına, onun bu sualına, onun statuslarına cavablar gəlir. Keçmiş diplomat Fikrət Sadıqov deyir ki, diplomatiya sahəsində bütün ölkələr üçün xarakterik etik çərçivələr var. Diplomatiyada protokol qaydaları var. Buna hər kəs riayət etməlidir. Diplomat bir dövlətin təmsilçisidir. Onun istənilən platformaya verdiyi bəyanat dövlətin mövqeyi kimi səslənir. O şəxsi fikirlərini yalnız ailəsində, yaxınlarının yanında səsləndirə bilər. Fikrət Sadıqov əlavə edir ki, səfir dövlətin siyasəti ilə razılaşmırsa, hansısa nöqsan bildiyi hallarla rastlaşırsa, onda ya postundan istefa verməlidir, ya narazılığını mənsub olduğu qurumun iclaslarında, rəsmi toplantılarda bildirməlidir. Müsahibimiz deyir ki, dövlət rəhbəri məmurları tənqid eləyə bilər, ancaq diplomatlar bu məsələdə ehtiyatlı davranmalıdırlar. Fikrət Sadıqov diplomatların söz azadlığına müəyyən sərhəddin olduğunu vurğuluyor. O deyir, diplomatların da söz azadlığı var, ancaq bunun konkret forması var. Yəni, diplomat öz fikirlərini bu forma altında gizlədə bilir. Politoloq Zərdüşt Əlizadə hesab edir ki, Arif Məmmədov heç bir etik çərçivəni pozmayıb. Bir Azərbaycan vətəndaşı kimi baş verənlərə öz münasibətini bildirib. O deyir, Arif Məmmədov Avropada oturub, açıq kanalları hamısı göstərir ki, hündür bir bina kibrit çöpü kimi necə yanır, o da vətəndaşdır, insandır. Hamı da bilir bu yanğının səbəbi nədir. Səfir də baxıb qəzəblənir, fikirlərini söylüyür. İndi bunu diplomatik dillə necə deməli idi ki? Zərdüşt Əlizadənin fikrincə, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşları hakimiyyət daxili intriqalarda iştirak eləmir və Arif Məmmədova yönələn hücumlar nəticəsində təcrübəli səfir geri çağırılarsa, bu hakimiyyətin yanlış mövqeyini göstərəcək. Bunu Zərdüşt Əlizadə deyir. Diplomatik titulları alınsın, belə təkliflər də səslənir. Arif Məmmədov Azərbaycan xalqına qarşı hörmətsizlik edib, buna görə o dərhal tutduğu vəzifədən geri çağırılmalı, ona verilən bütün diplomatik titulları alınmalıdır. Bunu yapın icraçı direktorunun mavini deputat Siyavuş Novruzov trendə deyib. Turan İnformasiya Agentliyi isə bu statusdan doğan qalmaqala belə şərh verir. Məşhur diplomat ətrafında qalmaqal hakimiyyətdən növbəti sistem böhranına səbəb olub. Bu, ondan ibarətdir ki, dövlət məmuru öz fikrinə malik olmalıdır. Daha doğrusu, bu fikir yalnız müsbət olmalıdır. Fikir mənfidirsə, birinci şəxslərin mövqeyini təkrar etsə belə bu fikir yol verilməzdir. Belə çıxır ki, mahiyyətcə dövlət başçısının məmurların ünvanına tənqidini təkrar etmiş Məmmədov dövlət aparatı tərəfindən inqilabçı və suiqəstçi kimi qəbul edilir. Statın sonu. Bu, Turanın təhlilidir. Bununla da azadlıqla başa çatır. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. რა ამიტომ არის ევროკავშირის წარმატებული პროექტი.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.